Smerujeme do finále špeciálnych Fairplay k 17. novembru a dnes sa porozprávame s niekým, komu naozaj radikálne ovplyvnil život. Aké to bolo prísť v 89. žiť do Ameriky a čo by zrejme robil, keby socializmus nepadol, odpovie Matej Cifra alias Sajfa. Tak vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem.
No, ty si mal počas Nežnej revolúcie 10 rokov, to si mal o 4 viac ako ja, takže ty by si mohol niečo aj celkom pamätať.
Ja si pamätám, veľa detailov dokonca. Ja si pamätám námestie SMP, pamätám si moje červené oteplovačky, pamätám si, že sme tam boli aj mama, otec, aj moja teta tam bola a na pódium bol Karel Kryl, hral, praskli mu struny a muselo sa to tam tak ladiť. Dlho to trvalo, ale ľudia boli takí tolerantní, takže to je normálne spomienka. Mal som 10 rokov, to je človek podľa mňa už takzvaný človek spomínajúci.
A to je taká euforická spomienka celkom, nie?
Je to mega veľká spomienka. Je to spomienka aj preto, lebo v tom čase bol môj otec v Amerike. My sme tam boli s mamou.
K tomu sa ešte dostaneme.
No.
Dokončíme to námestie.
No.
Lebo Karel Kryl, vidieť ho naživo, ľudia spievali, to muselo byť asi silné.
Vieš čo, hej, ale priznám sa, že pre mňa bol Karel Kryl akože ujo, ktorý má gitaru a mal som 10 rokov predsa len, takže jeho diskografiu som nemal zmapovanú. Ale áno, bolo to, ja som cítil to, že ako 10 ročný, možno to teraz preháňam, možno už s odstupom tých 30 rokov, takže teraz trošku už začnem fabulovať, ale cítil som, že sa blíži nejaká zmena, že niečo sa deje a možno sa v rámci toho rozhovoru dostaneme aj k tomu, že pre mňa to bolo veľmi osobné, čo sa tam na tom námestí vlastne udialo, pretože to priamo zasahovalo moju rodinu de facto.
Tak sa nedostávajme a poďme na to.
Môj otec bol v tom čase v Amerike ako vedecký pracovník a my sme hrozne túžili ísť vlastne za ním. A moja mama to riešila, keby tu sedela moja mama, povedala by ti presne detaily, ale jednoducho dlhé mesiace to riešila. A išlo o to, že nás nechceli pustiť za ním, samozrejme. Povedali, že jedine mama, ale čo, mama odíde od troch detí? Tak to samozrejme neprichádzalo do úvahy a ja si pamätám, že mama chodila s pláčom domov, lebo proste ten šéf jej povedal, že aj on by chcel ísť do Ameriky a čo si to ona predstavuje a tak ďalej a tak podobne.
Čiže otec tam prišiel pár mesiacov pred novembrom?
Áno, on tam prišiel ako vedecký pracovník v rámci, lebo samozrejme vedci mali, potrebovali sme aj tú komunistickú, socialistickú vedu niekde držať, takže boli nejakí, ktorí mali takúto možnosť, tak môj otec je polymérny fyzik, chemik, takže bol tam niekoľko mesiacov ešte pred novembrom a mama chodila teda s pláčom domov s tým, že sa to asi nepodarí. A teraz zrazu na tom námestí sa začalo diať niečo, čo vlastne, že ak tá ulica zvíťazí, tak my možno budeme môcť ísť všetci za otcom do Ameriky. A my sme 31. decembra 89 leteli cez Prahu, ČSA, to nie je sponzor, ale leteli sme do New Yorku. To bolo, akože pre mňa tá revolúcia je, mám zimomriavky z toho, lebo to je proste osobná vec.
Keď si predstavím tie červené oteplovačky, no. možno aj gamašle si mal
pokým. Jasné. Ja som bol už pionier. Ja som robil v Grasalkovičovom paláci, som robil pionierský sľub, teda v prezidentskom terajšom.
Aké to bolo vystúpiť v New Yorku ako dieťa z Československej socialistickej republiky? To muselo byť asi silnejšie, ako keď to Kevin zažil sám doma, nie?
Ja som bol hotový. Už len Praha pre mňa bola. My sme leteli z Bratislavy do Prahy. A pamätám si, že som sedel prvýkrát v živote v lietadle. A je to taká somarina teraz, ale tu bolo to okienko. A tu vnútri, pod tým okienkom bola taká dierka. A ja ako zvedavý 10-ročný chlapec som tam strčil prst. A ten prst mi nešiel vytiahnuť. Takže ja celý let z Bratislavy do Prahy som sa snažil vytiahnuť prst a nechcel som to povedať mame. A ja si hovorím, že OK, tak možno ho odstrihnú a to sa mi nejak zahojí a niečo bude. Takže toto som riešil. Ale keď sme prišli do New Yorku, tak nemohli sme hneď pristáť, lebo tam proste zrazu nám povedali, že je tu množstvo lietadiel, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné. Tak my sme krúžili nad New Yorkom, to ešte boli dvojičky a tak to ešte letecká bezpečnosť kašla nad. My sme nad tým Manhattanom krúžili, ja som na to pozeral, že to kde sme. Úžasné. A potom sme vystúpili, videl som amerického policajta a som sa, takto ako ty si vysoký, tak som prišiel k tomu americkému policajtovi, to si dodnes pamätám a pozeral som sa na ňo. A on mal tie Ray-Bany, vieš, a tak akože žvejkačku a pravdepodobne dojedol nejakú koblihu a tak pozeral. A pamätám si, že môj otec za mnou prišiel a tak ma akože zabundu a hovorí, že I'm very sorry a sme išli. Takže ako pamätám si to dodnes.
No a keď ešte sa vrátime k tým námestiam, keď teda mama dúfala v to, no. Že to dobre dopadne. A Báli ste sa vtedy? Cítil si to, že sa bála, že by to mohlo dopadnúť aj zle?
Určite.
Lebo my vidíme tie euforické pocity v televízii, ale ono to mohlo dopadnúť aj zo pár mŕtvými.
Vieš čo, mohlo to dopadnúť všelijako. Pravdu povedať, my sme sa aj obávali, lebo v čase revolúcie môj ujo, to znamená, že mojej mami brat, bol na ašpirantúre, dúfam, že som to dobre povedal, v Prahe. A teraz zrazu vlastne tak nemali sme internet a tak ďalej, to je jasné. A zrazu prišla z Prahy informácia, že nejaký študent tam zomrel. A teraz nehovorím, že sme mali všetci akože paniku, ale cítil som energiu v rámci rodiny, lebo ešte sme bývali v rodinnom dome, kde maminy rodičia bývali na dolnom poschodí, že proste preboha rýchlo zistite, či je Jano v poriadku. A ako 10-ročne som to zachytil a cítil som, samozrejme, bol tam akože element strachu, že či náhodou sa tam niečo neudeje, ale už keď som ja bol na námestí, tak už som mal pocit, že predovšetkým mama a teta si mysleli, že už je to OK.
Že keď tam zoberú teba, že už je to bezpečné.
Áno, hej, hej, že už sa vlastne, že už sa to zlomilo a že už sa deje len tá samotná euforia z tej spoločenskej zmeny.
No a vy ste asi museli na dosť veľa otázok odpovedať, lebo vtedy to bola veľká správa aj pre Ameriku. A asi si nemal 10-ročných spolužiakov, ktorí o tom vedeli veľa, ale ako to vyzeralo? Ako ste to vysvetľovali?
Vieš čo, my sme tam prišli aj do základnej školy teda vlastne a ja som nevedel nič po anglicky. Ako malé dieťa som sa ale naučil za tých prvých dva mesiace, si myslím, že už som akože vedel reagovať a viem, že tam bol jeden poľský chlapec, ktorý už bol dlhšie tam, takže vedel po anglicky. A ten si ma tak zobral pod, taký, akože pod také ochranné krídlo. Ja som mal potom aj individuálnu učiteľku, ale...
Vtedy by sa to volalo družba, nie?
Družba. RVHP. A čo som zachytil, tak to bolo, že vlastne, že u nás... Ja som vždy odpovedal na otázku, že či utekáme od vojnového konfliktu. A už keď som mal dostatočne veľkú slovnú zásobu, že som vedel povedať no war... žiadna vojna, tak som hovoril, že my sme žiaden vojnový konflikt. To bola akože nežná revolúcia. To znamená, že nič sa tam našťastie ozbrojené nestalo.
Vráťme sa teda k tomu novembru a ty si vyštudoval filozofickú fakultu, tak to sa ťa aj tak filozoficky môžem pýtať?
Môžeš, vyskúšaj. Ja budem rád, ak diváci si napravia o mne takú mienku. Vieš, že fíha, ten Sajfa jak múdro rozprával. Poď.
Tak zadefinujme si, že čo je to ten november 89?
Je to spoločenská zmena smerom k slobode a nástup demokratického princípu fungovania našej spoločnosti.
Keď hovoríme o tej slobode, Milana Kňažka som sa na to pýtal, že ako to vysvetľuje vlastne mladším ľuďom. Mm-hmm. A on hovoril, že to je ako s kyslíkom, že pokiaľ ho máš, tak to nepochopíš a slobodu tiež, keď máš, tak to nepochopíš, pokiaľ ho nestratíš.
To je výborná definícia.
Máš pocit, že my tomu môžeme rozumieť, čo sme nezažili totalitu?
Budem rád, ak tomu budete rozumieť. Ja tiež sa stretávam s mladými ľuďmi a vysvetľujem tiež. Stredné školy sú plné mladých ľudí, ktorí majú internety a poznajú svet, ale nevedia, že pred 89. sa ten svet spoznával extrémne zložito. Toto je tá linka uvažovania, ktorú ja mám voči mladým ľuďom. Že predstavte si, že na hranici je ostnatý drôt a za ten ostnatý drôt sa jednoducho nemôžete dostať. A že nemôžete ísť študovať do zahraničia, nemôžete cestovať, nemôžete jednoducho slobodne sa rozvíjať. A toto je, mám pocit, že taká linka, na ktorú ako keby tí mladí ľudia reagujú. Že toto je také veľmi zjednodušené. Myslím si, že to, čo povedal Kňažko, povedal podľa mňa veľmi, veľmi dobre, lebo tá sloboda je taká samozrejmosť, že 15-ročnému človeku darmo budeš vysvetľovať, že raz sme nemohli ísť za hranice. A jak, a čo ste nemali, benzín? Vieš, no tak to je... To je problém, jasné.
S tým súvisí aj možno forma tvojho humoru, lebo ty sa nehanbíš naozaj skúšať limity toho, že čo sa môže.
OK.
Je to tak.
Je to tak. Ja som vďačný za to, hej.
Ako by to vyzeralo s tebou, keby ten socializmus nepadol? To by si mal asi trochu iný humor.
Asi. Trošku viac čierny. Neviem. No, dopadlo by to... Asi by som podľa mňa nemal profesiu, ktorú mám teraz. Ale zase myslím si, že ani ty by si asi nemal tú profesiu, ktorú máš teraz. Asi by sme museli ísť nejakým iným smerom. Ja si to pamätám, že ja som to rozoberal s mojimi rodičmi, že pred pionierským sľubom, že prečo všetci musíme mať to isté oblečenie? Prečo na telesnej musíme všetci mať biele tielka a modré gate a tie cvičky odporné, ktoré...
Červené sme mali my, nie?
Baby mali modré. Hej, hej, mám pocit, hej, že baby mali modré, my sme mali červené. Ale jednoducho, že tá uniformita musela byť. Ja keď vidím všetky tie severokorejské čínske videá, tak keď ja vidím to námestie, tak ja si hovorím, že preboha živého, že je rýchlo od tohto preč. To som prežíval ako dieťa, že to mi podľa mňa prekážalo, že všetci musíme byť vlastne rovnakí a ja by som asi neprežil.
No, bol tu Selassie, ktorý to teda vôbec nezažil, ale skonštatoval, že podľa neho, že on je taký rebel, že jeho by asi zavreli. Ty čo myslíš? Ako by si sa pohyboval?
Vieš čo, ja nechcem byť úplne taký akože rázny, lebo je ako keby istá čerta vo mne, ktorá je taká konformná v tom zmysle, že ja by som nechcel asi stráviť život vo väzení ako politický väzeň za to, že mám nejaký názor. Preto ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí tým smerom proste sa v rámci svojho života vydali de facto mnohí dobrovoľne, lebo chceli povedať ten svoj názor. A vlastne mnohým vďačíme za to, že sme tam, kde sme a možno 20 rokov strávili ako kuriči pri nejakej kotolni a možno nemuseli, možno mohli byť konformnejší a mohli si povedať, že kašlem ja na toto celé.
Má to pre teba hodnotu?
Má to pre mňa hodnotu. Moja mama napríklad nemohla študovať to, čo chcela, lebo jej otec mal zlý kádrový posudok. A to pritom bol na chemicko-technologické ako docent. Ale jednoducho povedal, že on do strany nevstúpi, on stranu nepropaguje, každú nedeľu bol v kostole, jednoducho, ale bol kapacita, takže nemohli si dovoliť ho niekde odstrániť, ale proste moja mama musela ísť študovať matematiku a chcela študovať angličtinu a to bolo nebezpečné. Takže toto sú momenty, ktoré neviem, že či by som ja bol taký akože horúco hlavý a išiel by som veľmi proti. Neviem, ťažko povedať.
K tomu smeruje ďalšia vec, ktorá je dnes inak ako pred 30 rokmi. Asi sa zhodneme na tom, že hrdina bol ten, ktorý si dovolil povedať svoj názor pred tými 30 rokmi, ale dnes teda žiadny postih nehrozí za akýkoľvek názor. Kto je dnes hrdina?
To je dobrá otázka. Hrdina je podľa mňa ten, ktorý... Vieš, ono je to tak, že v dnešnej dobe každý má právo ako keby povedať svoj názor, neexistuje, presne ako si povedal, že neexistuje vlastne postih. A teraz tým pádom, že máme tú demokraciu, tak zrazu sa zdá, ako keby každý názor bol validný. Akože, veď to je, nenávisť je môj názor. Ale ako, čo je to za názor, pravdu povediac? Tak to je jeden moment toho uvažovania. A ten druhý moment je, že podľa mňa hrdina je ten človek, ktorý je napríklad v tom svojom názore konzistentný, ale konzistentný, ako snažím sa brať to pozitívne spektrum toho, že to si, ťažko povedať, no to je to dobrá otázka.
Že nie je to kade vietor, tade plášť?
No, tak áno, tak to rozhodne hrdina nie je, hej? Hrdina je určite človek, ktorý, ja neviem, teraz úplne, že napadne mi, že je nejaké divadlo v Banskej Bystrici, ktoré má nejakú hru, v ktorej sa kotlebovci vidia a chcú to zakázať napríklad. A oni napriek tomu nájdu spôsob, akým to proste budú hrať alebo posunú to niekde ďalej a chodia s tým po Slovensku. Neviem, teraz aj čiastočne fabulujem, ale viem, že niečo také sa udialo. To sú podľa mňa hrdinovia ľudia, ktorí sa neboja sa vzoprieť tomu, že vedia, že ten ich názor a ten ich pohľad na svet je správny, je dobrý.
Znepríjemniť si život, de facto.
No. Inak tento moment akože znepríjemnenia si života, to je... Vieš, ja ti poviem, že čo keď dopadnú voľby zle? A čo keď ten tlak bude... Žijeme v demokratickej spoločnosti, dúfam, že budeme aj po najbližších parlamentných voľbách, ale čo keď sa ten tlak začne vyvíjať trošku aj proti nám, ľuďom, ktorí sme možno teda z opačného... politického spektra. Vieš, čo myslím?
To hovoríš o sebe, keďže ja...
Áno, ja neviem tvoj názor. Ja aj ty starý kotlebák. Ale nie len, že čo keď, vieš, že čo keď to začne byť tlačivé?
Ty by si emigroval.
Vieš, len tá profesia, ktorú robím ja, je...
Ale vieš po anglicky.
No, viem po anglicky, ale vieš, v dnešnej dobe je to... V dnešnej dobe vedia všetci po anglicky, vieš? Že ja som prišiel do pracovnoprávneho vzťahu v čase, kedy Písal sa rok 2000 a ľudia nevedeli po anglicky. Ešte to nebola taká úplná samozrejmosť. To znamená, že tam som chytil tú vlnu, ale teraz je to, ty vieš po anglicky? To je málo, treba ešte vedieť. Francúzsky, rusky a keď vieš po čínsky, bereme ťa. Vieš, že to je už slabá devíza.
Cez víkend sa bude vo veľkom oslavovať. Myslím si, že budú aj naozaj pompezné oslavy. A tú eufóriu si budeme pripomínať, ale keď sa pozrieme na prieskumy, tak reálne tú eufóriu neprežívajú všetci. Mm-hmm. Máme okolo 40% ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že za socializmu sa žilo lepšie. Ty chápeš?
Nie. To je pre mňa...
Ja ty veľa asi nepoznáš takých ľudí.
Ja sledujem prieskumy, ale toto je jeden prieskum, ktorý vytrvalo ma mrzí úplne najviac. Hej, že jasné, niekto poskočí... Jemne cez 20, niekto jemne cez 10, niekto jemne pod 5. OK, ale tento prieskum je podľa mňa takým zrkadlom spoločnosti, že až ma to desí. Že ako niekto, a hlavne mladí ľudia, ako mladý človek môže povedať, že za socializmu sa žilo lepšie? Ja tomu nerozumiem.
Jedna z vecí, ktoré ľudia často spomínajú, keď argumentujú, tak hovoria, že sociálne istoty, istota práce. Mhm.
Ja neverím takým istotám. Ako úprimne, samozrejme, žijem vo svojej bubline, žijem vo svojej...
To ma zaujíma, že čo povieš ľuďom, ktorí toto hovoria, istota práce, a na teba si povedia, to je ten bohatý, úspešný Bratislavčan. Mm.
Je to také. Pozri, ja sa stretávam fakt, akože ja teraz zniem ako politik, ale v rámci svojej profesie ja sa stretávam s naozaj s rôznymi ľuďmi po rôznych akciách, rôzne. A ja som strašne rád, keď stretnem niekoho, kto je napríklad inej farby pleti a povie mi, že ide na pracovný pohovor a že sa veľmi teší a je, že hrozne rád, že ma stretol, tlapneme si a ja sa ho spýtam, že a ako je to teda s vami, že čo nechce sa vám robiť, alebo ako to je. A on mi povie ten človek, že Sajfa, je toľko roboty na Slovensku, že kto chce robiť, tak ten si tú robotu nájde. A toto sú jemné povzbudenia, ktoré mám v rámci dní. Nedávno sa mi táto konkrétna príhoda stala, čo ma nesmierne teší, ale je demokracia, každý je zodpovedný sám za seba, je slobodná krajina, môžeme robiť, čo chceme. Keď je niekto bohatý, tak ak neokradol na daniach alebo neokradol štát nás všetkých, tak mali by sme k nemu skôr vzhliadať a brať si z neho inšpiráciu a motiváciu. Ja neviem, ja teda nechcem tlačiť nejak Ameriku extrémne, ale v Amerike, keď je človek úspešný a neokradol a nespreneveril, tak je v tej spoločnosti oveľa viac vážený ako na Slovensku. Na Slovensku funguje strašne taká závisť. Niekto má drahé auto a hneď je to akože, no presne, ukradol si. Ale ja som si fakt nikdy nič neukradol.
No, v každom prípade časť ľudí touto dezilúziou trpí. Tak máš nejaký recept, čo musíme urobiť, aby o 10 rokov sme si mohli povedať, že tých ľudí nebude 40%, ale bude ich menej.
Rozprávať sa s ľuďmi, ja neviem, to je asi komunikovať nejakým spôsobom. Ja naozaj neviem, akože dostávame sa teraz v rámci rozhovoru do takej dešperátnej fázy, lebo ja fakt neviem, že čo spraviť. Mňa to tiež, ja som z toho sklamaný, lebo keď tým mladým ľuďom človek povie, že aké sociálne istoty ty chceš, ty máš dve zdravé ruky, teda nehovorím o tebe, ale máš ich, dve zdravé ruky, dve zdravé nohy, čo tebe bráni v tom sa niekde zamestnať. OK, tak možno v tvojom regióne nenájdeš, tak poď k nám, alebo poď niekde inde. Jednoducho, ja neverím tomu, že treba zložiť zbrane a povedať si, že nedá sa to, lebo garantujem tým ľuďom, že keby sa písal rok 75, bude im ešte horšie. Ale univerzálny recept, neviem. Je to ťažké, treba ísť voliť. Nie, to je, a to som mohol povedať, nie?
Mohol.
Akože nehovorím, že koho, ale jasne. Treba ísť voliť.
Tak ešte záverečnú, takú filozofickú, z nadhľadu. Nie možno z osobného pohľadu, ale z pohľadu tej spoločnosti. Čo musíme urobiť za tých 10 rokov, aby sme mali čo oslavovať? Na 40. výročie, 17. novembra.
No musíme to tu prečistiť, to je jedna vec a to myslím aj metaforicky, ale aj nejakým konaním, napríklad teda v parlamentných voľbách. A mali by sme si prestať závidieť konečne, mali by sme ceniť úspech, to čo som spomínal, keď niekto je šikovný, tak netreba za tým hneď vidieť to, že ja neviem, niekde ho dotlačil otec, alebo ja neviem, takéto tieto drobné žabomyšie debilinky. Toto by sme mali prestať podľa mňa riešiť a vtedy aj si myslím, že tá spoločnosť sa posunie trošku ďalej. Toto je asi, tá závisť je podľa mňa asi to najhoršie, čo medzi ľuďmi existuje. A keď to sa živí, a to je presne, že ty máš vlak zadarmo, ty nemáš vlak zadarmo. Ty, čo nemáš, musíš závidieť tomu, čo má a tak ďalej a tak podobne. Že toto, keď si stále živíme medzi sebou, tak sa neposunieme ďalej a budem rád, keď sa posunieme. Lebo my sme len 5 miliónová krajina. To je ako keby sme túžili zmeniť len časť New Yorku. Hej, len nech ten Manhattan vyzerá dobre, už nech Brooklyn je akýkoľvek, ale my máme málo ľudí, vieš, že my potrebujeme zmeniť málo ľudí na to, aby sme sa mali dobre. Hej, tu nie je miliarda ľudí, ktorí potrebujú sa mať dobre. Tu je 5 miliónov z nás, tak správame všetko preto, aby to tak bolo. A nie je to len o bohatstve materiálnom, ale aj tom nejakom duchovnom. No.
Tak sa na to dáme.
Ja dúfam, ja pevne ja som nikdy nebol taký akože pesimista, ja som vždy taký skôr optimista, ale niekedy, keď vidím ten náš holubičí národ, tak sa mi zastavuje mozog, ako ľahko sa dáme zmanipulovať na všelijaké hlúposti.
Tak no. Ti ďakujem, že si bol s nami.
Ja ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že som si mohol pospomínať, lebo to boli pekné spomienky na november. Ďakujem.